Kā ziņo Baltānama avoti, medijos iesot bijusi neredzēti asa saruna un abi politiķi esot iesaistījušies tādā konfrontācijā, kādu ASV un Krievija neesot pieredzējis kopš augstā kara. Un Obama Putinam esot pateicis, ka viņš jau ir lauzis starptautiskos līgumus un ka nonāks politiskā izolācijā, ja spers soļus Ukrainas virzienā. Nu, bet Putins esot palicis pie savo un atbildējis, ka patur tiesības aizsargāt Krimā dzīvojošos krievalodīgos tautiešus. Tomēr pēc visa spriežot joprojām neizskata iespēju Krievijas un Ukrainas konfliktā iejaukties ar militāru spēku, un eksperti secina, ka tas, ko Vašingtona visreālāk varētu darīt, būtu pārtraukt ekonomiskās saiknes ar Krieviju vai ieviest vīzu ierobežojumu samatpersonām vai iesaistīt banku kontus.